textu od toho verša 1. až po ten 6. Nám dáva zmysel hlavne vo svetle starého zákona, kedy Hospodin vidí, že Izrael nepasú dobrí pastieri a že potrebuje dokonalého pastiera. A posiela Pána Ježiša Krista, ktorý sa stáva pastierom národa. A tak v tej prvej časti tých niekoľko veršov, ktoré sme čítali, hovoria o tom, kto je dobrý pastier a kto nie, kto kadiaľ vchádza do ovčinca a koho ovce počúvajú. A tie verše nám dávajú veľmi dobrý význam v zmysle Izajaša a Ezechiela, ktorý hovorí o zlých pastieroch. Takže tá situácia, ktorá je tu opisovaná, bola už kedysi v minulosti a je aktuálna aj dnes, aj v tomto čase, keď Pán Ježiš pôsobil na zemi a kedy prichádza a hovorí, ja som dobrý pastier. Ja som dvere. A farizei, ktorí boli okolo, ktorým toto slovo bolo primárne venované, aby sa videli ako tí, ktorí sú nehodní pastieri, ktorí hľadajú len svoje dobre, nerozumejú. Tam čítame v tom 6. verši, Ježiš im povedal toto prirovnanie, ale oni nerozumeli, čo im hovoril. A je to také smutné, keď vám človek niečo povie a vy nerozumiete. A väčšinou je to preto, že ste tak presvedčení o svojej pravde, že neviete akceptovať čokoľvek, čo vám povie niekto iný. A toto bol prípad farizeov, ktorí sa v žiadnom prípade nevideli ako vodcovia, ako pastieri, ktorí by boli mimo a ktorí by neboli hodní toho postavenia, ktoré mali. A tak Pán Ježiš pokračuje ďalej a hovorí v tom 7. verši. I povedal Ježiš znova, veru, veru vám hovorím, ja som dvere k ovciam. Tí, čo prišli predo mnou, sú sami zlodeji a lotri, ale ovce ich neposlúchali. Ja som dvere. Keď cezo mňa vôjde niekto, bude spasený. Vôjde i vyjde a nájde pastvu. A to je úžasné slovo. Ja som bol tak nadšený, keď som si to prečítal, že som si to čítal niekoľkokrát a veľmi som sa kochal v tomto slove. A poviete si, to je také zvláštne, keď niekto povie, ja som dvere. To je taká blbostka. Ja som dvere, čo to znamená. Iný zmysel to dáva, keď už nám pridá, ja som dvere do ovčinca. A chcem nám ešte pripomenúť, že v Jánovom evanjeliu na 7 miestach Pán Ježiš seba definuje ako niekoho, kto je. A hovorí v 6. kapitole, ja som chlieb života. V 8. kapitole, ja som svetlo sveta. V tejto kapitole 10., ktorú sme čítali, tam na 2 miestach hovorí, ja som dvere. A v 11. verši sa identifikuje, ja som dobrý pastier. A v 11. kapitole v 25. verši hovorí Pán Ježiš sám o sebe, ja som vzkriesenie a život. A v 14. kapitole opäť hovorí o sebe, ja som cesta, pravda i život. A nakoniec v 15. kapitole hovorí, ja som pravý vinič. To sú nádherné obrazy. Hreje vás niekde pri srdci, keď toto počujete? Tak ja som prišiel na toto miesto, verím v Ježiša Krista, toho, ktorý o sebe toto povedal. A mohol to povedať s úplnou autoritou, pretože to je o ňom pravda. On je chlieb života, on je svetlo sveta, on je dobrý pastier, on je dvere, on je vzkriesenie. On je pravý vinič. Haleluja. Ja sa teším, že môjim pánom, pánom môjho života, je takýto Boh, ktorý môže o sebe povedať. Ja som chlieb, ja som svetlo, ja som cesta, pravda, ja som život. Mňa to nadchýňa. A verím, že preto sme prišli na toto miesto, že sme touto myšlienkou nadšení. A možno sme prežili kadejaké úskalia týždňa, ale minimálne dnes by som túžil po tom, aby sme si to dobre uvedomili. A preto ja vás budem dnes bombardovať mnohými vecami, mnohými obrazmi, aby ste si to veľmi dobre uvedomili. Aby ste si uvedomili to, čo Pán Ježiš povedal v 10. kapitole v 7. verši. Ja som dvere. Ja som dvere. To je nádherné. Viete, o dverách je veľmi veľa napísané v Božom slove. Možno ste si to nikdy neuvedomili, ale v Božom slove sa veľmi veľa píše o dverách. V takom reálnom zmysle, kedy sa spomínajú reálne dvere, ktoré chytíte za kľúčku, otvoríte alebo potlačíte a sa otvoria. Ale aj v takom imaginárnom obraze, kde dvere predstavujú len obraz čohosi. A ja vás chcem previesť niekoľkými tými miestami Božieho slova, kde sa hovorí o dverách, ktoré sú reálnymi dverami. A niekedy to je veľmi povzbudzujúci text a niekedy to je text, ktorý nám dá veľa zabrať a budeme musieť nad ním hodne rozmýšľať. A prvý text, ktorý som vybral, je v Starom zákone, v prvej Mojžišovej, kde sa hovorí o Noachovi. Tam sa síce nespomínajú priamo dvere, ale ten text sa mi veľmi páčil a sa mi hodil do tohto, tak som ho vyškobol. Tam je jedna veta, ktorá hovorí o tom, že keď Noach dobudoval koráb, kedy tí, ktorí mali byť v korábe, do ňoho vstúpili aj so všetkými tými zvieratmi, toto je text, ktorý tí farmári a biológovia veľmi radi počúvajú, že zvieratá boli zachránené. Všetci, ktorí mali byť zachránení v korábe, vošli dnu. A čo sa potom udialo? Hospodin za ním zavrel koráb. Posledným, ktorý vošiel do korábu, Hospodin zavrel dvere, a bolo to asi riadna brána, ale boli zavreté. Nič viac sa do korábu nedostalo. A na jednej strane ma ten obraz nadchýňa, a na druhej si viem predstaviť tú hrôzu všade dookola. To je prvý obraz, ktorý som chcel, aby sme si uvedomili. Zavreté dvere, dvere, ktoré zatvoril Hospodin a ktoré jedným zabezpečili istotu, bezpečie a druhým totálny koniec. Ten druhý text, na ktorý nás chcem upozorniť, je z 1. Mojžišovej z 19. kapitoly, z 9., kde prežíva situáciu za dverami Lot. Lot je obyvateľ Sodomy, ktorý prežíva v meste, ktoré je plné hriechu, v jednom momente veľmi krušné chvíle, keď prídu Boží mužovia na návštevu do Sodomy, aby zvestovali zničenie mesta, ubytujú sa u Lota. A obyvateľom mesta to neunikne, prichádzajú k jeho domu a búchajú mu na dvere a hovoria, vyjdi von, ale nie, že vyjdi von, vydaj nám mužov, ktorí sú u teba, budeme s nimi obcovať, absolútne niečo odporné. Tak Lot vychádza von, zatvára dvere, tom píše Božie slovo, a hovorí, mužovia, nebláznite. Mám dve dcery, ktoré vám radšej dám, ale tých mužov nechajte na pokoji. A tam začína tá situácia gradovať, až do takého momentu, že idú Lota linčovať, a vtedy sa otvoria dvere, tí návštevníci vtiahnú Lota dnu, zavrú dvere a zamknú ich. A na určitý moment je Lot aj s jeho rodinou, aj s tými návštevníkmi v bezpečí za dverami a zázračným spôsobom sa z tejto situácie dostávajú. Podobná situácia, ktorá spomína dvere, je v 2. Mojžišovej, v 12. kapitole, v 22. verši, možno už viete, kde šípim, ktorá hovorí o vyvedení Izraela z Egypta, kde sa hovorí o tom, že krvou a hyzopou natrž veraje dveri aj hornú hradu a nech nikto z vás až do rána nevychádza z dverí von. Takto označené dvere dávajú ľuďom, ktorí sú za nimi, totálnu istotu a bezpečie. Ale musia počúvnuť, nesmú cez tie dvere výjsť von. A ak to dodržia, na druhý deň sú slobodní a odchádzajú. To je nádherný obraz dverí. A prejdem do Nového zákona a možno by sme našli spústu iných ďalších textov, v ktorých sa spomínajú dvere, ja som vybral len tieto, aby sme si dobre uvedomili, čo sú dvere. V Matúšovi v 6. kapitole, v 6. verši je upomienka takisto farizeom, keď Pán Ježiš ich vyučuje, ako sa majú modliť. Keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi. A zase sú tu spomínané dvere. Keď chceš mať kľud, keď chceš mať úžasné obecenstvo s Bohom, vojdi do svojej izbietky, zavri dvere a modli sa k otcovi. Menej príjemný text je v 25. kapitoli Matúša, v 10. verši, ktorý hovorí o tú situáciu o tých pannách. To veľmi dobre poznáme, to sa učia aj na doraste. A tam hovorí o dverách v tej situácii, kedy tie nepripravené panny idú zháňať olej a v tom momente prichádza ženich a berie pripravené, vchádzajú na svadbu a čo sa deje? Zatvárajú sa dvere a tie, ktoré prišli neskoro, búchajú na dvere, pustite nás dnu, že zavreté. Koniec. A v Lukášovi v 13. kapitole v 22. verši sa takisto hovorí, keď dostáva Pán Ježiš otázku, či je málo tých, čo budú spasení? Pán Ježiš na to hovorí, hospodár už vstáva a zatvára dvere. A darmo prídete a budete búchať na ne. Ak zostanete vonku, už sa tu nedostanete. A to je veľmi zaujímavý text a desivý na jednej strane, pretože podobne ako keď sa zavrel koráb a bola to definitíva, v novozmluvných evanjeliách čítame takisto o situáciách, ktoré nás upozorňujú na to, dvere nebudú stále otvorené. Zatiaľ ešte sú. Ale príde moment, kedy príde ženich, v tom druhom texte príde hospodár, ktorý zavrie dvere a bude to definitíva. A nedá mi, aby som nespomenul ešte jeden krásny text zo Skutkov z 12. kapitoly, ktorý asi poznáte, keď Peter je vo väzení, je zavretý za dverami a v meste sa cirkev modlí a zrazu sa udeje úžasný zázrak. Okovy mu padnú, dvere sa otvoria a on jak v tranze vychádza von, otvára sa brána z väzenia, on vyjde do mesta a je slobodný. A príde ku dverám, to sa mi ohromne páči, on príde ku dverám, ktoré poznal, vedel, že tam sa cirkev stretáva, zabúcha na dvere, oni sa tam všetci modlia a služka Rode príde ku dverám a počúva, kto je? To som ja, Peter. Som bol zázračne vyvedený z väzenia. A ona miesto toho, aby mu otvorila, tak ide k ostatným a hovorí, to je úžasné, za dverami je Peter. Taký paradox. A ten obraz mi hovorí občas, že aká cirkev sme. Aj keď myslím, že toto nechcela Biblia povedať pri tomto. Ale taký sme, my sa modlíme. A tam búcha kdosi na dvere a oni jej povedia, Rode, ale to je halucinácia. To ani nemôže byť Peter. Pán Boh vypočul ich modlitbu a otvorí zázračným spôsobom väzenie, ale nepredpokladá, že musí zázračným spôsobom otvoriť ešte aj dvere k cirkvi, tak nakoniec ich otvoria. Tragédiou by bolo, keby biblický príbeh pokračoval tak, že no a kým Peter stal pred dverami, išla rímska hliadka a tam ho našli a ako väzňa na úteku ho tam sťali. To bolo tragické. Ale končí to dobre, Peter sa dostáva dnu a prežíva v cirkvi úžasnú oslavu Boha za to, že ho zázračným spôsobom vyviedol z väzenia. To bolo niekoľko textov, ktoré hovoria o dverách reálnych, ktorými niekto vyšiel, niekto vošiel, ktoré znamenali bezpečie, teplo, istotu. Na jednej strane oddeloval tmu a svetlo a dobré a zlé. A chcem, aby ste si to uvedomili, že na toto slúžia dvere. Reálne. A o tomto hovorí aj Biblia, že takéto dvere sú. A potom je niekoľko miest, ktoré hovoria o dverách v Božom slove ako o niečom imaginárnom, alebo len používajú dvere ako obraz. A to je napríklad v 1. Mojžišovej 4. kapitole v 7. verši tá situácia, kedy Kain už spriada vo svojej hlave plány, nenávidí Abela a Hospodin ho varuje. Kain, prečo sa tak chmúriš? Daj pozor, pred tvojimi dverami leží hriech a žiadostivosť. Ak ju nebudeš ovládať, tak to neskončí dobre. A vieme, ako to skončilo, Kain to nezvládol a tu je obraz dverí použitý v tom, že ten hriech a tá žiadostivosť je veľmi blízko neho. Že nie niekde v predmestí alebo niekde v inej krajine, ale leží ti pri dverách. To neznamenalo, že Kain musí vchádzať do bytu alebo do domčeku, ktorý mal oknom, aby sa tomu vyhol, ale znamenalo to, že to je veľmi blízko neho. A len možno na hrúbku dosky je ten jeho život a to jeho, tá jeho túžba a žiadosť vykonať niečo zlé veľmi blízko neho. A Boh mu hovorí, maj sa na pozore, lebo to nedopadne dobre. Dávid ako žalmista v 141. žalme hovorí, Hospodine, postav stráž k dverám mojich úst. To je nádherný obraz. A myslím tým, že Hospodine, stráž moje ústa, aby som nerozprával nezmysly a veľa zlého, ale skôr, aby som ťa dobrorečil. A vrátim sa do Nového zákona, kde sa v Kološanom 4. kapitole apoštol Pavol vyznáva a hovorí bratom, modlite sa, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo. To je nádherné. Ak máte vo svojom srdci takú túžbu, Aby Boh otvoril dvere, aby my sme mohli zvestovať Kristovo tajomstvo. To bola Pavlova modlitba a túžba jeho, aby Boh otvoril dvere. A takisto tu nemyslí nejaké dvere, cez ktoré bude vchádzať, ale myslí všeobecne, aby mal možnosť akýmkoľvek spôsobom, kdekoľvek zvestovať Kristovo tajomstvo. A v skutkoch 14. kapitole v 27. verši, to sa týka Pavla a Barabáša, keď hovorili, oznámili im, čo všetko vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom. A takisto tu hovorí o obraze dverí, ktoré nie sú nejakými reálnymi dverami v nejakom meste, cez tie dvere, keď budete vchádzať a vychádzať, budete počuť evanjelium a bude vám zvestovaná viera, ale hovorí o dverách, ktoré Pán Boh otvoril pohanom. A to je úžasné. A nerad by som minul zjavenie 3.20, keď v liste do Laodicei je ten známy a krásny verš, ktorý predstavuje pána Ježiša. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, pôjdem k nemu a budem stolovať s ním. Dvere. Tak toto sú dvere, ktoré v Božom slove nachádzame, o ktorých čítame, ktoré vnímame. A možno si poviete, no hej, ale to je Božie slovo, čo tam Noach a Kain a nejaký Lot a ešte nejaký tí novozmluvní. Ale čo my? Ja tu žijem dnes. Tak si vybavte dvere, cez ktoré idete. Koľkými dverami ste museli prejsť, kým ste sa dostali sem na toto miesto? Viete si to zrátať v hlave? Ja som to robil, tak mi vyšlo 15 dverí. To je neuveriteľné. Ja som si myslel, že to bude nejaké menšie číslo, ale keď začnem len, vyšiel som zo spálne, vyšiel som na toaletu, vyšiel som do kúpeľne, vyšiel som z kúpeľne, zase do spálne a tak ďalej. A idem cez dvere do auta, vyjdem z neho a do výťahu som vošiel a vyšiel som z bytovky. Toľko dverí, toľkými dverami prechádzame a mňa to nikdy nenapadlo, aby som si pri dverách spomenul, že Pane Bože, Pane Ježišu, ty si o sebe povedal, že ty si dvere. To je tak fantastické. Prechádzame miliónmi dverí počas nášho života. Niektoré sú otvorené, niektoré sú zavreté. A tu vám chcem dať priestor pre vašu fantáziu alebo vaše spomienky. Pamätáte si na situáciu, kedy ste išli jak naisto a dvere boli zatvorené? Poznáte to? Zažili ste to niekedy? To je príšerný pocit, keď idete úplne hotové. Pozeráte, čo sa deje. Zatlačíte ešte viac a nič. Potom taký malý oznám, dnes nerobíme. A ide vás rozhodiť. Ja som raz cestoval v autobuse s jednou 80-ročnou babičkou do Kežmarku o 9. a ona mi hovorí, ja som bola u lekára, povedali, že mám dojsť na 8. Tak som z Kežmarku, alebo kde si tam ešte z inej dediny cestoval ráno do nemocnice. No, tam bol lístok, že neordinujú. No, tak som sa otočil a idem naspäť. To je katastrofa, to je príšerné. Keď sa chcete dostať na druhej strane k zubárovi, zažil som aj takú situáciu, lebo o polnoci ma začal boleť zub, ale tak šialeným spôsobom, že som začal hľadať, ktorý zubár má pohotovosť a zistil som, že žiaden. To predsa není možné, aby žiaden zubár nerobil, keď mňa takto bolí zub. Vtedy som si tak prial, aby nejaký zubár mal otvorené. A musel som vydržať na diazepane a ibalgíne a neviem, s čím som to všetko namiešal. A až do rána. A keď som tam vpálil a videl som tam 7 ľudí čakať pred dverami, nebolo toho, kto by ma zastavil. Nebolo toho. Ani som nečakal, kým otvoria. Som búchal, mal som v ústach ľadovú vodu, lebo som nevedel vydržať. A keď ma zbadal doktor, tak vedel, že to nemyslím len tak zo srandy. Tak povedal, tuto vyplujte do umývadla. Ten, čo bol v kresle, sa na chvíľu postavil. A on mi odvrtal zub a dal priechod tomu, aby ma nebolel. A to bola tak úžasná úľava. A ja som bol tak vďačný, že som sa cez tie dvere dostal. Samko Kurpaš nebol veľmi vďačný, keď sa držal stĺpika v mojom aute a ja som zatvoril dvere. Mal chudák vtedy 5 rokov či koľko a tie malé pršteky. Som videl, že dvere sú zavreté a on má tú ruku a nevedel, že či ho to bolí, či nie. Až potom, keď som otvoril, tak ho to bolelo. Máte situácie vo vašich životoch, kedy ste šťastní, že dvere sú zavreté alebo že sú otvorené? Ja keď idem z práce, to je skvelý pocit. Možno to poznáte, keď idete z úradu alebo keď idete zo svojej dielne alebo kde robíte, zavrete dvere, zrazu všetko, čo ste robili, čo ste riešili, tam zostáva a končí to. Ste šťastní, ak máte takúto robotu. Občas sa mi to podarí. Palomrština tu je dnes. Je dobre. Tak on vie, že jemu to nepomôže, minimálne posledné 2 roky, včera to vyznával na skupinke, že mu nestačí zavrieť dvere na kancelárii. Mne to stačí. Niekedy som mal situáciu, že som si to niesol ešte v autobuse, ale keď som prišiel domov a zavrel som dvere na byte, tak vtedy to skončilo. Ja sa smiejem s Pavlom, lebo on je momentálne v situácii, že ani tomu často nepomôže, lebo ešte aj tam ho to prenasleduje, tá robota. A možno to poznáte. Dvere nás oddelujú od čohosi, čo je nám nepríjemné a niekedy to takto funguje. Môže to byť práca, môže to byť čokoľvek, susedia, ľudia, s ktorými sa neradi stretávame. Akokoľvek, máte v hlave obraz dverí, ktoré vás od niečoho chránia? Alebo zažili ste situáciu, ja som zažil situácie, kedy som trielil, videl som už dvere a som ich otvoril, zabuchol a obrovský pes dorazil, no ja neviem, možno 15 sekúnd po mne za tie dvere. Ja som bol taký šťastný, že som na druhej strane dverí a ten pes, čo tam vystrajal za tými dverami, to bolo neskutočné. Možno poznáte takéto situácie zo svojho osobného života. To je dobré, keď nás dvere chránia, keď nás ochraňujú, je to výborné. A takisto to, či chceme byť za dverami alebo pred dverami, je často otázne a závisí to od toho, čo nám to zabezpečuje. Keď si spomeniete na tie situácie, ktoré som čítal o dverách v starom alebo v novom zákone, boli tam situácie, kedy bolo fajné byť vnútri, ale kedy bolo výborné byť vonku. Ak by som sa vás opýtal, chceli by ste byť v korábe? Keď Hospodin zavrel koráb? No určite, bez debaty. Ale keď Petrovi otvorili väzenie, tak keby som sa chceli by ste byť v tej Petrovej cele? No určite nie, chcel by som vtedy vyjsť von. Takže o tom to je, že keď nám to dáva bezpečie a istotu, keď nám to dáva slobodu, vtedy chceme byť buď za dverami, alebo pred dverami. A to je naša voľba niekedy, čo si môžeme vyvoliť. Katastrofou pre cirkev je, keď chce byť stále za dverami. Pozrite sa na dvere, sú zatvorené. A prečo to tak je? No inak by tu bol prievan, to nie je zrovna dobrý príklad. Ale niekedy mám pocit, že cirkev, to vyhovuje cirkvi, že je zavretá. Som sa pýtal na začiatku, či sme tu všetci baptisti, a som bol rád, že nie sme tu všetci takí. A poďte sa, koľko je tu voľného miesta. Tu by sa ešte toľko ľudí zmestilo, že by to bolo fajn, keby tu boli ľudia, ktorí by mohli počuť Božie slovo. No, ale nie sú tu. Nie je to preto, že nám je fajn za zatvorenými dverami. Alebo že vtedy, kedy by sme nemali byť vnútri, ale vonku, tak my sme vnútri, lebo nám je fajn. A nejdeme von, lebo je to nepohodlné. Možno viete, o čom hovorím. Ja sám som taký. Ja som rád, keď si zavriem dvere na byte a mám pokoj od všetkého. A mal som minulý týždeň taký, že som sa stretol s ľuďmi, ktorí boli veľmi zvláštni a na ktorých som jasne videl, že títo ľudia potrebujú počuť evanjelium, aby boli zachránení, pretože to, ako žijú, je katastrofa. A s jedným takým som sa stretol, hoci sa mi nechcelo veľmi ísť von. A keď mi potom rozprával, čo všetko prežíva, tak som bol zdesený. A s ďalším som sa stretol minulý týždeň. Ja som si ľudia myslel, že v tomto meste všetci vedia, že Kristus žil. A ja som sa stretol s človekom, ktorý mi hovorí, počúvaj ma, a to Ježiš fakt žil? A ja som si myslel, že on taký vtipkár, že ako sranduje. A vrajím však, to nie len akože kresťania hovoria, to je historicky dokázané, že Kristus žil. Aha, vidíš, to som napríklad nevedel. A tá kniha, z ktorej oni akože kážu, kňazi, to je to, čo je za kniha? pozerám na neho, no to je ako Biblia. A to je niečo iné ako starý a nový zákon. A hovorím, no to je starý a nový zákon. Aha, vidíš, no to som nevedel. A ja som bol šokovaný, že som stretol človeka, ktorý ako keby úplne padol z Marsu. No určite není jediný, ktorý nevie. To len cirkev sa tvári, že to všetci tu vedia. A je to ich problém, že sa nerozhodli. Dajme pozor, ako cirkev, ako údy tela, aby nám nebolo fajn za zatvorenými dverami. Aby sme neboli dlžní ľuďom niečo. Tak vás nebudem ďalej trápiť. Chcel som vám textom, ktorý sme čítali, a vrátim sa k nemu naspäť, z Evanjelia Jána, ktorý hovorí o dobrom pastierovi, ktorý hovorí o tom, že Pán Ježiš sa tu definuje v 7. verši. I povedal im Ježiš znova, veru vám hovorím, ja som dvere k ovciam. Tí, čo prišli predo mnou, sú nájomní zlodeji a lotri. Ale ovce ich neposlúchali. Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený. Vojde i vyjde a nájde stravu. Pán Ježiš o sebe povedal, ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, vojde i vyjde a nájde pašu alebo stravu. To je úžasné. A to je to, čo som túžil, aby nám dnes jasne zaznelo. My nepotrebujeme poznať a mrviť sa v ťažkej teológii v nedeľu. Ja som presvedčený o tom, že cirkev potrebuje úplne základné veci počuť, aby žila v tom ďalšom týždni úplne normálnym, krásnym životom, naplneným a vychádzajúcim cez dvere, ktorým je Pán Ježiš Kristus. A to bola moja túžba, aby aj cez tie obrazy, ktoré som tu hovoril, možno cez tie, ktoré sa vám vyrili v hlavách, bo každý z vás má skúsenosti s nejakými dverami, ktoré sú otvorené alebo zatvorené, ale aby ste si to dnes uvedomili úplne jasne, Pán Ježiš je dverami k ovčincu, k ovciam. A on je jediný pastier, ktorý nás spasie. A preto som sa pýtal tie tri otázky. Či ste vošli dverami, bo to je dobré, či ste tu všetci baptisti, som sa pýtal preto, lebo mnohí si myslia, že to, o čom tu Pán Ježiš hovorí, že on je dverami k ovciam, on je dverami do ovčinca, že ten ovčinec je tu na Jahodnej 5. Ale to není ten ovčinec, o ktorom Pán Ježiš tu hovorí. Je to na jednej strane výborné, ale na druhej strane aj zarážajúce a šokujúce, pretože niektorí z vás si možno myslíte, že ste v ovčinci, pretože ste na Jahodnej 5. Ale v skutočnosti v ňom nie ste. To je to, čo brat Palko tu kedysi rozprával deťom, ten obraz. To, že sme tu na tomto mieste, to neznamená, že sme v ovčinci. V ovčinci sme až vtedy, keď prejdeme cez dvere, ktorými je Ježiš Kristus. Ale to sa nevylúčuje, to samozrejme neznamená, že ste tu, že nie ste v ovčinci. Ja verím tomu, že tento malý chlievik na Jahodnej 5 je súčasťou obrovského ovčinca. A preto som hovoril aj o tom, že ak ste prišli počúvať mňa, tak to je tragédia. Ja verím tomu, že jediný pastier, ktorý pasie ovce, jediný pastier, nie je Ľubo Pál, ale je Ježiš Kristus. Ja si vážim brata Ľuba ako kazateľa tohto zboru a žehnám mu, ale on nie je ten pastier, ktorý by nás mal pásť. On môže byť použitý pastierom, aby nám mnohé veci vysvetlil, aby nám mnohé veci ukázal, ale jediným pastierom, jedinými dverami je Pán Ježiš Kristus. A to si potrebujeme uvedomovať každý deň, každý týždeň. A tak som túžil potom, aby sme si to dnes uvedomili. A boli za to vďační, pretože to, že tento dokonalý pastier sa postavil do tejto úlohy, že sa stal dverami, to nebolo lacné. Toho stálo všetko. Toho stálo, čo on ďalej v tej 10. kapitole vyznáva. Ja som dobrý pastier, pretože ja kladiem dušu za vás. A keď dojde do tuhého, tak ja neutečiem. A on to dokázal. Možno nejaký čas potom, ako toto hovoril, to reálne dokázal, že položil život za každého jedného z nás. Ja sa z toho teším. A ja som nadšený, že takémuto pastierovi som mohol uveriť. Že cez takéhoto pastiera som vošiel do ovčinca. A teším sa, že keď som zbadal tie otvorené dvere a keď ma tento pastier volá, povedal, poď, poď ku mne, poď do tohto ovčinca, pretože ti garantujem bezpečie, teplotu, istotu a budeš vychádzať a vchádzať, budeš sa pásť. Ja som to urobil a zrazu som uvidel toľko oviec, to bolo fantastické. A neboli tu najahodné, boli všade. A boli z rôznych chlievikov, ale boli tam ovce. A som si povedal, jej, to je milé. Nie som sám jediný. Koľko nás tu je, haleluja. A potom sa pozrete cez tie dvere von a tam zbadáte ešte plno iných oviec, ktoré béčia, chodia, káde, táde, motkajú sa a rozmýšľajú, o čom to ten život je bez pastiera. Tak rád by som niekam patril. A my, čo sme vnútri, tak povieme, ticho, musíme zavrieť dvere, aby sa sem už viacerí nedostali. Niekedy mi to tak prípada. Ale verím, že to tak nie je. Verím, že ako dobré ovce, ktoré poznáme pastiera, ktorý sa o nás stará, máme túžbu výsť von a povedať, bej, som v takom dobrom ovčinci. Poďte, poznám pastiera, ktorý sa o mňa stará. To bola moja túžba dnes a verím, že aj Božia, aby sme si to uvedomili na novo. Marian spomínal, že ide veľkonočné obdobie, verím, že sa na to všetci pripravujeme, že túžime prežiť ten veľký piatok a udalosti Veľkej noci naozaj naplno, v plnej bázni a v dôvere a vo vedomí, čo sa tam na kríži udial, že náš najlepší pastier sa obetoval za nás. A tak neviem, kde ste. Pastier vie a vidí do každého jedného z vás. Ja nevidím. Ja netuším, či ste momentálne niekde v korábe, ktorý pláva a ste v bezpečí, alebo ste ako lot pred dverami, kde vám hrozí nebezpečenstvo, alebo ste v nejakom väzení, v okovách. Ja to neviem. Ale viem, že existuje jeden pastier, ktorý o každom jednom z vás vie. O všetkých vašich potrebách. O každej jednej túžbe. Aj o tých prachoch, aj o tých domoch, aj o tej koalej farme. On to vie. A k takému vás dnes chcem pozvať. V túto chvíľu vás chcem k nemu pozvať. A viete, nechcem to urobiť tak, že postavme sa a poprosím o 3-4 modlitby, že má to svoj zmysel, ale niekedy sme takí leniví, že potom, počkám, kým sa niekto iný pomodlí. Chcem vám dať možnosť, aby ste reagovali na to, čo sme počuli, čo nám prednesli dorastenci, čo sme vyspievali vo chválach. Aby ste na to reagovali v tichej modlitbe alebo v modlitbe s tým, ktorý je vám najbližšie v lavici. Aby ste urobili dvojice a tak sa modlili. A povedzte Pánu Bohu, povedzte Ježišovi, najlepšiemu pastierovi, kde sa nachádzate. Povedzte mu, Pane, ja som taký šťastný, že som prešiel cez teba, ako cez dvere do ovčinca. To je najlepšia vec, ktorá sa mi mohla stať. Ale ak tam nie ste, povedzte mu, Pane, ja chodím a nenachádzam tie dvere. Jak to je možné? Pošli mi niekoho, kto mi pomôže nájsť tie dvere. A možno ste v okovách. A povedzte Pánu Bohu, Pane, ja potrebujem vyslobodenie. Z tohto. Alebo prežívate úžasnú eufóriu, tak buďte za to Bohu vďační. Len nemlčte. Poďme sa modliť a povedzme Pánu Bohu, povedzme nášmu najlepšiemu pastierovi, čo túžime mu povedať, čo máme na našich srdciach. Urobme to hneď teraz.